við mataborðið. Jón er búinn að elda kvöldmatinn. Sonur hans, Hansveinn, er búinn að leggja á borðið. Konan hans Jóns, hún Margrét, er að koma heim úr vinnunni. Elín dóttir þeirra er í herberginu sínu að læra undir starfræðipróf.
Hæ, ég komin heim.
Fínt, maturinn er einmitt tilbúin.
Ah, frábært, ég er orðin svo svöng.
Hvernig var í vinnunni?
Það var bara fínt, dáldi stress en allt í lagi. En hjá þér?
Fínt bara. Elín, maturinn er til.
Takk, ég er að koma.
Hvað er í matinn?
Það er stektur fiskur.
En gott.
Hvað er í matinn? Það er stektur fiskur. Frábært, ég elska stektan fisk. Ekki ég. Mér finnst fiskur vondur. En ég er svangur.
Fiskur er hollur og góður matur.
Já, já, ég skal borða.
Þau setast í mataborðið.
Viltu rétta mér kartöflurnar?
Gerðu svo vel.
Viltu rétta mér vatnið?
Gerðu svo vel.
Viltu rétta mér salatið?
Gerðu svo vel.
Má bjóða þér smjör, Sveinn?
Nei, takk, en viltu rétta mér tómatsósuna?
Þetta er mjög gott. Þau klára að borða.
Takk fyrir matinn. Má ég fara frá borðinu? Ég þarf að læra.
Verði þér að góðu. Já, já. Þú verður að læra, elskan mín.
Takk fyrir matinn.
Takk fyrir matinn.
Verði ykkur að góðu. Margrét, viltu kaffi?
Æ, já, takk. Kaffi eftir matinn er nauðsynlegt.
Nei, takk. Kaffi er óholt.
Svona, svona. Ekki hófi.